O'zbek tili darsida Qushlar bizning do'stimiz mavzusida kichik matn tuzish vazifasi berildi. Ustoz, hozirgi kunda qushlar ko'proq odamlar saqichlarni yerga tashlagandan qirilib ketayotganligini aytdi. Bu xabar Alisherga juda qattiq ta'sir qilgan edi. Shu vaqt ichida Alisherga bir g'oya keldi. Qushlar qanchalik tabiatning ajralmas bo'lakligini va ularsiz tabiatni tasavvur qilib bo'lmasligini tushunib yetdi. Alisher inshosida qushlar uchun ko'p uya yasamoqchi ekanligini va ularni yaqin atrofdagi daraxtlarga elib chiqmoqchi ekanligini yozdi. Ertasi kuni ustoz Alisherning yozgan matnini hammaga o'qib berdi. Barcha sinfdoshlarga g'oya yoqib, qarsak chalishdi. Ustoz bu g'oyani loyihaga aylantirishga yordam berdi. Loyiha tuzilgandan so'ng texnologiya ustozi boshchiligida barcha o'g'il bolalar yasaydigan bo'lishdi. Alisherning loyihasi maktab direktoriga ham juda yoqdi. Direktor ishni boshlashdan avval albatta texnika xavfsizligi bilan tanishib chiqish kerakligini ta'kidladi. Bir qancha darslar davomida bolalar 10 ga yaqin uyalar yasab, maktab atrofidagi daraxtlarga ilib chiqishdi. Alisherning loyihasi maktab an'anasiga aylandi. 6-sinf o'g'il bolalari qushlar qo'riqchilariga aylandilar.